ាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំសុនិការួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីចា៎នាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី11រោចខែមិគសាឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2016ជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមជូនដើមមាតិការឿងសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី5នេះមានដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាពលរដ្ឋអាចធ្វើបានបើកបរម៉ូតូបានដោយពុំចាំបាច់រៀនបើកបរនោះទេប្រជាពលរដ្ឋត្អូញត្អែរពីការកកស្ទះនៅពេលមានកម្មវិធីរបស់អ្នកធំអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីក្រឡេកមើលផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថានពីការធ្វើដំណើរនិងសម្រាមក៏អាចកែច្នៃជារបស់មានតម្លៃបានដែរចានៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយនាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមក្រោមប្រធានបទសកម្មភាពកិច្ចការងារសង្គមរបស់ក្រុមយុវជនសារព័ត៌មានឯករាជ្យ SBN ចាលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាពលរដ្ឋអាចធ្វើបានបើកបរម៉ូតូបានដោយពុំចាំបាច់រៀនបើកបរនោះទេចាប់ព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដល់លោកសុកសាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះប្រកាសថាប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅធ្វើបានបើកបរម៉ូតូបានដោយពុំចាំបាច់រៀនបើកបរម៉ូតូមុនទេដោយលោកអះអាងថាគ្រប់គ្នាចេះបើកបរម៉ូតូស្រាប់ហើយតែក្រសួងសាធារណការត្រូវផ្សព្វផ្សាយអប់រំសាធារណជនឲ្យយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការស្ពានអាកាសតិចណូដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាស្ពានអាកាស5មករាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាក្រសួងសាធារណការពុំចាំបាច់បង្រៀនពលរដ្ឋឲ្យបើកបរម៉ូតូដែលលោកថានាំឲ្យមានការស្មុគស្មាញច្រើននោះទេលោកថាពលរដ្ឋចេះបើកបរគ្រប់គ្នាហើយតែអ្វីដែលសំខាន់គឺក្រសួងត្រូវបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋបើកបរឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ចរាចរណ៍លោកបានបញ្ជាឲ្យសាខារបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅគ្រប់ទីកន្លែងបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋដោយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានទូលំទូលាយលោកថារដ្ឋាភិបាលក្រុងសហការជាមួយទូរទស្សន៍ខ្សែកាបក្នុងការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រកាសបញ្ចុះតម្លៃក្នុងការធ្វើបានបើកបរម៉ូតូផងដែរលោកថ្លែងថាម៉ូតូត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទគឺកម្លាំងចាប់ពី 49cc ដល់ 125cc ដែលលោកថាមានប្រមាណ 95% នៃម៉ូតូសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រភេទកម្លាំងចាប់ពី 126cc ឡើងទៅដែលលោកថាមានប្រមាណ 5% លោកបន្តថាតម្លៃសម្រាប់ធ្វើបានបើកបរម៉ូតូប្រភេទទី1ត្រូវបានកាត់បន្ថយពី 60,000 រៀលមកនៅត្រឹម 25,000 រៀលនិងពុំចាំបាច់មានការពិនិត្យសុខភាពមុននោះទេចំណែកបានបើកបរម៉ូតូដែលមានកម្លាំងចាប់ពី 126cc ឡើងទៅ ត្រូវបន្ថយពីតម្លៃ 60,000 រៀលមកនៅត្រឹម 40,000 រៀលនិងត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យសុខភាពដែលត្រូវបង់ថ្លៃសេវា 10,000 រៀលលោកហ៊ុនសែនបានដឹងទៀតថាការប្រឡងឡើងវិញគឺមិនតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃសេវានោះទេសម្រាប់បានបើកបររថយន្តលោកថានឹងត្រូវដោះស្រាយនៅពេលក្រោយអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យពីសវត្ថិភាពចរាចរណ៍លោកអ៊ីចារិយាស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃធ្វើបាននិងការលុបបំបាត់ការត្រួតពិនិត្យសុខភាពសម្រាប់ធ្វើបានបើកបរដោយលោកថាតាមការសង្កេតក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកន្លងមកការពិនិត្យសុខភាពនេះគឺគ្រាន់តែធ្វើទៅបង្គ្រប់កិច្ចប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាការបញ្ចុះតម្លៃធ្វើបានបើកបរអាចជួយសម្រួលបញ្ហាមួយចំនួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនទៀតផងដែរដូចជាពង្រីកសេវាធ្វើបានបើកបរឲ្យដល់ថ្នាក់ស្រុកដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនឹងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទៅធ្វើបានបើកបរឲ្យបានគ្រប់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនតម្រូវឲ្យមានការរៀនបើកបរម៉ូតូមុននឹងធ្វើបានបើកបរលោកអ៊ីចារិយាចាត់ទុកថាជាការសម្រេចចិត្តខុសមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយលោកថាមានពលរដ្ឋមួយចំនួនធំនៅពុំទាន់យល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍បានច្បាស់លាស់ហើយហេតុផលចម្បងនៃការធ្វើបានបើកបរនេះគឺចង់ឲ្យពលរដ្ឋយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍មុននឹងបើកបរលើផ្លូវសាធារណៈខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
កញ្ញាហេងស្រីនិចនឹងរីកាជូននៅព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋត្អូញត្អែរពីការកកស្ទះនៅពេលមានកម្មវិធីរបស់អ្នកធំប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញបានត្អូញត្អែរពីការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈជាពិសេសនៅពេលមានគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមកម្មវិធីនៅកន្លែងណាមួយដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបិទផ្លូវជុំវិញតំបន់នោះការត្អូញត្អែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចូលរួមសម្ពោធស្ពានអាកាសតិចណូក្បែររង្វង់មូលទួលគោកនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះស្ថានភាពចរាចរណ៍នៅផ្លូវមួយចំនួននៅក្បែរកន្លែងពិធីនោះបានកកស្ទះហើយមិនឃើញមានសមត្ថកិច្ចជួយសម្រួលចរាចរណ៍បានទាន់ពេលឡើយកញ្ញាដារីដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងនៅម្ដុំស្ពានតិចណូថាកញ្ញាមិនបានដឹងពីកម្មវិធីសម្ពោធស្ពាននេះទេតែកញ្ញាស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចត្រូវជួយសម្រួលចរាចរណ៍នៅពេលមានកម្មវិធីឲ្យបិទផ្លូវបែបនេះលោកសំអឿនជាអ្នករត់ម៉ូតូដុបបានលើកឡើងថាការកកស្ទះចរាចរណ៍នោះដោយសារប្រជាពលរដ្ឋបើកបរមិនយោគយល់គ្នាមិនគោរពច្បាប់និងមិនមានសមត្ថកិច្ចជួយសម្រួលចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវដែលកកស្ទះជាដើមលោកថាករណីនេះធ្វើឲ្យលោកជួបបញ្ហាប្រឈមខាតពេលវេលានិងថវិកាលោកលងឌីម៉ងអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញសុំមិនបំភ្លឺជុំវិញករណីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋបានកត់សម្គាល់និងសង្កេតឃើញថាផ្លូវដែលកកស្ទះភាគច្រើននៅម្ដុំវិទ្យាល័យសាមគ្គីដល់ម្ដុំស្តុបណូគៀផ្សារស្ទឹងមានជ័យម្ដុំប៉ែតមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតផ្លូវត្រឡប់បែកក្បែរស្ពានមករានិងនៅជុំវិញកន្លែងសម្ពោធស្ពានអាកាសតិចណូនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏មានការកកស្ទះខ្លាំងដោយសារសមត្ថកិច្ចបិទផ្លូវមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានអាកាសថ្មីនេះប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតបានលើកឡើងថាពេលអ្នកធំមានកម្មវិធីអ្វីមួយមិនថាតូចឬធំត្រូវតែមានការបិទផ្លូវដែលនេះជាហេតុបង្កឲ្យមានការកកស្ទះរាប់ម៉ោងដោយមិនមានអាជ្ញាធរណាម្នាក់មកជួយសម្រួលនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនជាប្រជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលព្រះសង្ឃតវ៉ាដោយមិនមានការបិទផ្លូវវិញតែមានសមត្ថកិច្ចរាប់ពាន់អ្នកចេញមុខនឹងចោទថាប្រជាជនទាំងនោះធ្វើឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបង្កឲ្យមានការកកស្ទះពេលនោះសមត្ថកិច្ចក៏ចាប់អ្នកទាំងនោះដាក់ពន្ធនាគារតែម្ដងនាងខ្ញុំហេងស្រីនិចវិសុខខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចូលនៅនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដែលរៀបរៀងជូនដោយនាងខ្ញុំសូនីកានាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញារងចាំតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលនឹងផ្សាយជូនជាបន្តបន្ទាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះដូច្នេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញារងចាំតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីក្រឡេកមើលផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថានពីការធ្វើដំណើរនិងសម្រាមក៏អាចកែច្នៃជារបស់មានតម្លៃបានដែរចាក់អត្ថបទដើមដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកភ្នំពេញនិងកម្ពុជាចាក់ជម្រាបជូនដោយនាងខ្ញុំសូនីកាដូច្នេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅរលែកមើលផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថានពីការធ្វើដំណើរក្នុងពិភពលោកយើងសពថ្ងៃការធ្វើដំណើរគឺជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃជីវិតរបស់យើងការធ្វើដំណើរមួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់កណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញទាមទារការជិះយន្តហោះយ៉ាងតិច2ដំណាក់ជិះឡានរថភ្លើងឬរ៉ឺម៉កកង់3មុនពេលទៅដល់គោលដៅចុងក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយថាក្នុងឆ្នាំ2008ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកមកទស្សនាចំនួន 1,200,000 នាក់ដែលចូលមកគ្រាន់តែតាមយន្តហោះការធ្វើដំណើរត្រូវការរៀបចំអីវ៉ាន់ដាក់ក្នុងវ៉ាលីយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងរបស់របរជាប់ខ្លួននំចំណីសម្រាប់តាមផ្លូវនិងត្រូវការផឹកទឹកឬភេសជ្ជៈជាច្រើនពែងនៅលើយន្តហោះឬដបទឹកដាក់ក្នុងឡានក្រុងពិតមែនតែការធ្វើដំណើរគឺជាភាពអស្ចារ្យម្យ៉ាងតែវាក៏ប៉ះពាល់ផងដែរលើបរិស្ថានដោយវានាំឲ្យមានការប្រើប្រេងសាំងច្រើនដែលផ្សែងចេញមករបស់វាធ្វើឲ្យខូចបរិយាកាសនាំឲ្យមានការបំពុលនិងការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសផែនដីពេញដែលប្រើឲ្យបោះចោលកន្ទប់ផលិតផលធ្វើពីក្រដាសដែលត្រូវបានប្រើលើយន្តហោះនេះមិននិយាយដល់ក្រដាសសម្បត្តិធម្មពលដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់សម្អាតនិងជួសជុលយន្តហោះផងដើម្បីយល់ឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើដំណើរយើងក៏ត្រូវពិចារណាផងដែរពីធនធានដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការធ្វើដំណើរការស្នាក់នៅអាហារនៅកន្លែងគោលដៅរបស់យើងព្រមទាំងផលដែលមាននៅលើបរិស្ថានកំណើននៃកាកសំណល់ការប្រើប្រាស់ទឹកការបំផ្លាញធម្មជាតិតែសម្រាប់ពេលនេះចូលយើងពិនិត្យមើលថាតើការហោះហើរមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាគេគណនាឃើញថាការហោះហើរនៃជើងយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មនីមួយនីមួយបញ្ចេញជាតិកាបូនឌីអុកស៊ីតជាងកន្លះផោនដែល1ផោនស្មើនឹង 0.45 គីឡូក្រាមក្នុងចម្ងាយផ្លូវ1ម៉ៃល៍1ម៉ៃល៍ស្មើនឹង 1.6 គីឡូម៉ែត្រចំពោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កំណើននៃការបញ្ចេញជាតិកាបូនឌីអុកស៊ីតបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនៅកម្ដៅផែនដីពី 50% ទៅ 60%យោងទៅតាមការគណនាជាតិកាបូនគ្រាន់តែជាការធ្វើដំណើរទៅមករវាងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងឈីកាហ្គោឆ្លងកាត់ទីក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចម្ងាយ 17,500 ម៉ៃប្រើជាតិកាបូនអស់ 6,500 ផោនជាង3តោនសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរម្នាក់វិធីដែលយើងអាចជួយថែរក្សាបរិស្ថានក្នុងពេលធ្វើដំណើរចូលបើកមើលអង្គការ Climate Count ដែលជាអង្គការមួយធ្វើការងារលើការផ្ដល់ការវាយតម្លៃពីបរិយាកាសនិងផលិតផលរាប់ពីសន្តាគារដល់ស្បែកជើងសម្រាប់លេងកីឡាវាយកូនបាល់គេហទំព័រនេះមានការដាក់ពិន្ទុដល់សន្តាគារនិងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាច្រើនលើការខិតខំរបស់គេដើម្បីកាត់បន្ថយកម្រិតបំពុលបរិស្ថានចូលគាំទ្រក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនិងសន្តាគារដែលខិតខំការពារបរិស្ថានចូលធ្វើដំណើរដោយយកអេវ៉ាន់ស្រាលតាមខ្លួនយន្តហោះដែលផ្ទុកធ្ងន់ស៊ីសាំងនិងបញ្ចេញជាតិកាបូនច្រើននៅក្នុងបរិយាកាសច
ូលយកទៅជាមួយនៅពេងដបដែលអាចយកមកប្រើវិញបាននៅលើញញហោះចូលធ្វើដំណើរជាក្រុមពិសេសពេលធ្វើដំណើរតាមឡានឬម៉ូតូចូលទិញចំណីដែលខ្ចប់ធម្មតាហើយអាហារដែលបម្រើម្ដងគួរដាក់ក្នុងប្រដាប់ដាក់ដែលអាចយកទៅប្រើវិញបានជាជាងផលិតផលចំណីខ្ចប់ចូលដើរពេលស្វែងយល់កន្លែងថ្មីណាមួយចូលស្វែងយល់នឹងត្រួតត្រងទីតាំងបរិស្ថានទេសចរចូលគ្រប់គ្រងសន្តិការរមណីយដ្ឋានដែលចេះរក្សាបរិស្ថានបើអាចធ្វើបានចូលកម្រិតជើងហោះហើររបស់អ្នកឬពិចារណាវិធីធ្វើដំណើរផ្សេងបើអាចធ្វើបានចូលជៀសវាងអាកាសយានដ្ឋានដែលមានមនុស្សច្រើនគេធ្វើឲ្យយន្តហោះក្រឡឹងដោយប្រើប្រេងនិងបញ្ចេញជាតិកាបូនច្រើននៅក្នុងបរិយាកាសចូលប្រើឡើងវិញនៅថង់ដបទឹកនិងពែងកាហ្វេទាំងនេះគ្រាន់តែជាវិធីនិងទម្លាប់សាមញ្ញមួយចំនួនតូចដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចប្រើដើម្បីកាត់បន្ថយបរិមាណសារធាតុបំពុលបរិយាកាសនៅពេលធ្វើដំណើរដោយគិតយ៉ាងដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់ឈប់ធ្វើដំណើរទើបគេហៅថាជាអ្នកចេះគិតគូរពីបរិស្ថាននោះទេអ្នកគ្រាន់តែគិតលើវិធីដែលអាចកាត់បន្ថយបរិមាណនៃកម្រិតកាបូនបំពុលបរិយាកាសក្នុងពេលធ្វើដំណើរបានហើយសម្រាប់ក៏អាចកែច្នៃជារបស់មានតម្លៃបានដែរក្នុងពេលប៉ុន្មានខែកន្លងទៅនេះក្រុមបរិស្ថានរបស់ស្ថានទូតបានទាញការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្វីៗទាំងអស់រាប់ពីផលប៉ះពាល់នៃដបជ័រដាក់ទឹកដែលគេប្រាហើយបោះចោលដល់សារៈសំខាន់នៃការសន្សំសំចៃទឹកនិងការចោលកាកសំណល់តាមគ្រួសារបានសមស្របខ្លឹមសាររួមមួយចំនួននៅក្នុងអត្ថបទជាច្រើនរបស់គេហទំព័រនេះគឺសារៈសំខាន់នៃការកែច្នៃយកមកប្រើឡើងវិញការនេះនាំឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ដែលជាអ្នកស្ដាប់ដ៏ឆ្លាតវៃចាប់ជាសំណួររួមមួយថាមិនអីទេការកែច្នៃយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញមានសារៈសំខាន់តែគេកែច្នៃយកមកប្រើឡើងវិញដោយរបៀបណានៅភ្នំពេញដំណឹងល្អគឺថាមានជម្រើសច្រើននៅទីក្រុងភ្នំពេញរាប់ពីការជ្រើសរើសសម្រាមនៅក្នុងផ្ទះអ្នករស់នៅជិតខាងរបស់អ្នកប្រហែលដឹងថាពេលណាអ្នករើសអេតចាយឬអ្នករើសសម្រាមមកអ្នករើសអេតចាយដើរគ្រប់កន្លែងនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលរើសយកអ្វីដែលអាចយកទៅកែច្នៃប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានឬទិញដោយផ្ទាល់ពីអ្នកស្រុកហើយយកទៅលក់ឲ្យកន្លែងកែច្នៃឡើងវិញដើម្បីបានចំណេញខ្លះៗបើអ្នករើដាក់ដែលឡាយពីគ្នានៅរបស់អាចកែច្នៃសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានមុនពេលអ្នកដើររកអេតចាយមកដល់នោះអ្នកធ្វើឲ្យពួកគេចំណេញពេលដោយមិនចាំបាច់ឲ្យពួកគេឬក៏កែសម្រាប់របស់អ្នកតាមធម្មតាគេរើយកកំប៉ុងអាលុយមីញ៉ូមតែសូមសួរនាំអ្នកក្បែរខាងរបស់អ្នកអំពីអ្នកដើរប្រមូលសំរាមដែលមកផ្ទះរបស់អ្នកចា៎នឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានល្អៗដែលអ្នកទីក្រុងភ្នំពេញប្រើអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនមានដូចជាអង្គការមិត្តសម្លាញ់ជាដើមយករបស់ធ្វើអំពីក្រដាសទៅកែច្នៃជាសម្ភារៈដែលគេអាចលក់បានការធ្វើដូច្នេះក្រៅពីជួយដល់បរិស្ថានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍ដែលត្រូវការមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតក្រុមអ្នករកស៊ីដែលមានឈ្មោះថាស្មាតារីយ៉ាមានគេហទំព័រនិងលេខទូរស័ព្ទ023 211 701ទទួលយកថង់កៅស៊ូប្រអប់ក្រដាសកាតុងប្រអប់ទឹកដោះគោនិងទឹកផ្លែឈើនិងបំពង់បឺតក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះថា Pramtech ដែលមានអាសយដ្ឋាននៅអគារលេខ 10A ផ្លូវ324ខណ្ឌទួលគោកលេខទូរស័ព្ទ012 975 800ឬ011 975 800ប្រមូលយកកំប៉ុងទឹកថ្នាំរបស់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពហើយលក់កំប៉ុងដែលត្រូវបានកែច្នៃយកមកប្រើវិញហាងកុំព្យូទ័រអាណានានៅមជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញមានទទួលយកថ្មពិលទៅកែច្នៃសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឡើងវិញមជ្ឈមណ្ឌលវះកាត់កុមារទទួលយកវ៉ែនតាអាណាសូនិងវ៉ែនតាផ្សេងៗទៀតអង្គការនានាដូចជាអង្គការលីកាដូ023 360 965និងអង្គការមិត្តសម្លាញ់ទទួលយកខោអាវគ្រឿងប្រដាប់ប្រើប្រាស់អេឡិចត្រូនិកនិងរបស់ផ្សេងៗទៀត
សម្រាប់ចែកដល់គ្រួសារក្រីក្រឬសម្រាប់លក់អង្គការជាច្រើននៅទីក្រុងភ្នំពេញដើរប្រមូលដល់ផ្ទះហើយនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាជម្រើសតែមួយក្នុងក្រុងទេលើកក្រោយនៅពេលអ្នកដើរមើលតាមហាងក្នុងក្រុងឬតូបក្នុងផ្សារដែលមានលក់របស់ធ្វើអំពីសម្ភារៈកែច្នៃប្រើប្រាស់ឡើងវិញដូចជាផ្កានៅផ្សារទួលទំពូងចូលសួរគេថាតើគេបានរបស់នេះមកពីណាក្រៅពីទីញរបស់ពីគេហើយជួយដល់បុព្វហេតុរបស់គេគេប្រហែលជារកមើលអំណោយជាវត្ថុធាតុដើមពីមនុស្សដូចជាអ្នកជាដើមនៅភ្នំពេញឬនៅជុំវិញពិភពលោកគេមានវិធីច្រើនយ៉ាងក្នុងការជួយកាត់បន្ថយបរិមាណកាកសំណល់នៅតាមផ្ទះវិធីម្យ៉ាងក្នុងការធ្វើដូច្នេះគឺរើសទុករបស់ដែលអាចយកទៅកែច្នៃប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានមុនពេលចោលសំរាមនេះគឺជាជំហានងាយស្រួលមួយសម្រាប់យើងក្នុងការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិយាកាសផែនដីហើយមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិក្រមបរិស្ថានរបស់ស្ថានទូតនឹងចេះតែពង្រីកបញ្ជីនៃជំរើសក្នុងការកែច្នៃរបស់ប្រើប្រាស់ហើយយកមកប្រើឡើងវិញនៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីក្រឡេកមើលផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថានពីការធ្វើដំណើរនិងសម្រាមក៏អាចកែច្នៃជារបស់មានតម្លៃបានដែរដែលនាងខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រដើមរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកភ្នំពេញកម្ពុជាដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
សូមជូនសំឡេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គម
នាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយនាពេលនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីសកម្មភាពកិច្ចការងារសង្គមរបស់ក្រុមយុវជនសាព័ត៌មានឯករាជ្យ SBN ដែលសម្របសម្រួលជូនដោយនាងខ្ញុំសូនីកាដូច្នេះសូមអញ្ជើញអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តដែលកំពុងទៅតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីចាសនៅក្នុងនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមនាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រធានបទដែលទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពក្រុមយុវជនសារព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ SBN ចាសសម្រាប់យុវជនដែលចូលរួមនៅក្នុងនាទីរបស់យើងគឺជាសមាជិករបស់ក្រុម SBN ផ្ទាល់តែម្ដងគឺមានលោកម៉ាចិត្រានិងបងប្រុសឯងពិសិដ្ឋចាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយើងនឹងជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាចាជំរាបសួរ
បាទសូមជំរាបសួរ
បាទសូមជំរាបសួរ
ចានៅថ្ងៃនេះដែរដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តគាត់បានស្គាល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅក្រុម SBN ព្រោះថាមានប្រិយមិត្តមួយចំនួនគាត់តែងតែសួរខ្ញុំថាតើក្រុម SBN ហ្នឹងជាក្រុមអ្វីហើយមកពីខាងណាហើយមានសមាជិកអ្នកណាខ្លះដែលជាសមាជិករបស់ SBN អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអស់ចម្ងល់ហើយចង់ដឹងថាតើពួកគាត់ធ្វើទៅលើអ្វីខ្លះយើងមកជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាជាដំបូងចង់ដឹងពីចត្រាវិញថាមូលហេតុអីបានជាបង្កើតក្រុម SBN នេះឡើងហើយតើ SBN នេះបានន័យថាម៉េចដែរ
បាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែរកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានហើយជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបានសូមបញ្ជាក់អំពីសំណួរដែលអ្នកសម្របសម្រួលគាត់បានសួរថាតើហេតុអ្វីបានជា ខ្ញុំដូចជាលោកពិសិដ្ឋនិងក្រុមខ្ញុំប្រមាណអ្នកទៀតហ្នឹងបង្កើតក្រុម SBN ហ្នឹងមុននឹងលើកឡើងអំពីការបង្កើតក្រុមខ្ញុំសូមរៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីការចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាសមាជិកខ្ញុំផ្សេងផ្សេងទៀតការដើមឡើយនៅក្នុងមុនពេលរបស់ឆ្នោតការនោះគឺមានការដើរធម្មយាត្រាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូឆ្នាំ2013ហើយការនោះគឺជាពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងដែលប្រឡូកនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមដែលមានការចូលរួមដើរក្បួនជាមួយនឹងអ្នករងគ្រោះដីធ្លីផ្សេងៗជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយក្រោយមកទៀតរហូតដល់មានការបោះឆ្នោតរហូតដល់មានការបដកម្មប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយការនោះខ្ញុំក៏បានចូលរួមដែរហើយការចូលរួមនៅពេលនោះគឺចូលរួមតស៊ូមតិដូចជាការហែកក្បួនដូចគ្នាមិនមែនជាអ្នកសារព័ត៌មានសហគមន៍ដូចសពថ្ងៃនោះទេហើយក្រោយមកទៀតដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងដូចជាការផ្តល់ឱកាសដល់ខ្ញុំបាទដែលមានអង្គការមួយឈ្មោះថា CLEC ដែលភាសាខ្មែរថាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ដែលគាត់បានជ្រើសរើសយកខ្ញុំនឹងធ្វើជាអ្នកកសែតពលរដ្ឋដែលហៅកាត់ថា Citizen Journalistហើយចាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំបានធ្វើការទៅលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃដូចជាការតវ៉ាដីធ្លីរបស់អ្នករងគ្រោះការបដកម្មផ្សេងៗហើយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតហើយក្រោយមកខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តការនោះដោយសារតែនេះខ្ញុំបានស្គាល់លោកហេងពិសិដ្ឋហើយដំបូងគឺស្គាល់លោកហេងពិសិដ្ឋដែលបានហើយក៏បានបង្កើតក្រុមហើយក្រុមនឹងគឺមានឈ្មោះថា SBN ហើយពាក្យពេញនោះគឺ Social Breaking News ដែលយើងធ្វើការទៅលើវិស័យព័ត៌មានទៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយក្រោយមកទៀតគឺយើងបានស្គាល់បន្តទៀតដូចមានលោកឈៀមតាចាក់ហើយសប្ដាហ៍នេះលោកឈៀមតាចាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅព្រៃសរឯណោះដោយសារតែបញ្ហានយោបាយហើយក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានសមាជិក3នាក់នឹងយើងក៏មានសមាជិកបន្តទៀតរហូតដល់7នាក់ហើយដោយសារតែកត្តាជីវភាពដូចជាកត្តាផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តឈប់ពីការងារនឹងទៅធ្វើការងារផ្ទាល់ខ្លួនវិញដើម្បីរកថវិកាសម្រាប់ការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ដែលក្នុងនោះមាន2រូបគឺលោកហ៊ុនដារ៉ាហើយនិងលោកវណ្ណៈហើយម្នាក់ទៀតគឺលោកជូស៊ីដេតគាត់ទំតែជប់ចេញពីក្រុមនេះថ្មីថ្មីទេដោយសារគាត់ទៅបម្រើការមួយសម្រាប់សង្គមជាតិដែលអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងនៅក្រុម SBN ហើយនឹងម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាស្រីនាងដែលសប្ដាហ៍នេះគាត់នៅជាសមាជិកក្រុមយើងខ្ញុំនៅឡើយទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសប្ដាហ៍នេះក្រុមយើងខ្ញុំមានចំនួន4នាក់ហើយខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅគោលបំណងនៃការបង្កើតក្រុម SBN នេះគឺគោលបំណងរបស់យើងខ្ញុំគឺបង្កើតឡើងដើម្បីចែកចាយព័ត៌មានមានថាឲ្យចោះទៅយកព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហើយយើងព័ត៌មានយើងមិនផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនមែនជាការពិតទេគឺព័ត៌មានណាដែលការពិតដែលមានឡើងក្នុងសង្គមគឺយើងតែងចោះទៅផ្សព្វចោះទៅយកហើយផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដូចរាល់ថ្ងៃនេះក៏យើងកំពុងតែបន្តនៅសកម្មភាពរបស់យើងបន្តទៀត
ចា៎លោកចិត្រាយើងឃើញថាបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺជាបណ្ដាញសង្គមដែលមានប្រជាប្រិយជាងគេនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងក្រៅពី Facebook តើមានបណ្ដាញអ្វីផ្សេងទៀតដែលខាង SBN ផ្សាយ
តាមពិតទៅប្រមាណរយៈពេលប្រហែលខែកន្លងទៅនេះខ្ញុំបានធ្វើជា website មួយដែលខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះ www.sbnkhmer.com ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងខ្សោយនៅកម្លាំងហើយនឹងយើងមានបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសគឺយើងបានត្រឹមតែបង្កើតវាទុកចោលសិនទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅធ្វើវាឲ្យល្អណាមួយដែលអាចយកជាការបានទេអញ្ចឹងយើងនៅមានលទ្ធភាពត្រឹមតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីចែកចាយព័ត៌មានឡើយបាទ
ចាអរគុណច្រើនចាងាកមកខាងពិសិដ្ឋវិញយើងឃើញថាការងារសង្គមឬក៏ការងារសប្បុរសធម៌សប្ដាហ៍នេះគឺសុទ្ធតែជាការងារដែលធ្វើការដោយឆន្ទៈ ធ្វើការដោយមិនមានថាវិការអ្វីទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាពិសេសសម្រាប់ចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម SBN
បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់បាទដោយសារតែខ្ញុំចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារតែខ្ញុំយល់ឃើញថាបច្ចុប្បន្នបើនិយាយចំទៅគឺតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍មួយចំនួនភាគច្រើនគឺពុំបានផ្សាយនៅអ្វីដែលជាការពិតអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមហើយពួកខ្ញុំបង្កើតជាក្រុមនេះមកគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព័ត៌មានដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមហើយពួកខ្ញុំចុះយកផ្ទាល់ដូច្នេះអ្វីដែលកើតឡើងគឺពួកខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ថាវាកើតឡើងដោយរបៀបណាដូច្នេះខ្ញុំចង់ផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលជាការពិតទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យបានដឹងថាអ្វីដែលពិតអ្វីដែលមិនពិត
ចាអរគុណពិសិដ្ឋយើងឃើញថាក្រុមរបស់ពិសិដ្ឋគឺជាក្រុមដែលបង្កើតដោយក្រុមយុវជនមួយក្រុមទេហើយតើមានស្ថាប័នឬក៏អង្គការណាឧបត្ថម្ភទៅលើក្រុមនេះខ្លះទៅ
បាទសម្រាប់ក្រុមខ្ញុំគឺពុំមានស្ថាប័នឬអង្គការណាគាត់ឧបត្ថម្ភអីនោះទេគឺពេលដែលចោះទៅសកម្មភាពម្ដងម្ដងជួនកាលនៅពេលដែលយើងចោះទៅព្រៃឬក៏កាន់ទៅកាន់ខេត្តមួយចំនួនឆ្ងាយឆ្ងាយហ្នឹងគឺមានការឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនិងហូបចុកតែបើសម្រាប់ដូចថាជាប្រាក់ខែប្រាក់អីគឺគ្មានទេបាទ
ចាចុះ
ខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចត្រង់ចំណុចនេះត្រង់ចំណុចថាវិចារនេះគឺពីមុនមានថាទៅពេលថ្មីថ្មីនេះទេដែលខ្ញុំបាទបានបញ្ចប់នៅ volunteer នៅ CLC នឹងពួកឯងកាលនោះខ្ញុំធ្វើការនៅនោះខ្ញុំទទួលបាននៅប្រាក់ volunteer ដែលថាប្រាក់បេសកកម្មសម្រាប់ចោះទៅខេត្តអីចឹងដែរប៉ុន្តែវាមិនមានអីច្រើននោះទេហើយយើងក៏ធ្វើវីដេអូអីគេចឹងទៅដើម្បីបាន fan ហ្នឹងដើម្បីយើងចោះខេត្តហើយក៏ដោយលោកហេមពិសិដ្ឋគាត់លើកឡើងថាមានសប្បុរសជនយើងនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគាត់ដោយសារតែគាត់ឃើញសកម្មភាពយើងគាត់ក៏បានចូលរួមចំណែកនៅថាវិការដើម្បីឲ្យយើងធ្វើដំណើរហ្នឹងដូចជាយើងទៅអរ៉ៃដូចជាអីដែរទៅអរ៉ៃទៅអីចឹងដែរចឹងណាហើយនឹងទៅតាមខានមួយចំនួនទៀតដូចជាទៅព្រំដែនដើម្បីទៅតាមដានព័ត៌មានការចុះទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនរបស់តំណាងរាជគណៈបព្វឆាំងអីហ្នឹង
ចា៎ជុំមានផលលំបាកអ្វីខ្លះសម្រាប់ក្រុមនៅពេលដែលយើងចុះទៅធ្វើការងារដោយឆន្ទៈខ្លួនឯងហើយដោយសារតែយុវជនជាច្រើនដែលគាត់បានចូលរួមបញ្ហានៅក្នុងកម្មវិធីគឺគាត់បានលើកពីផលវិបាកផ្សេងៗចុះសម្រាប់ក្រុម SBN តើមានផលវិបាកអ្វីខ្លះនៅពេលដែលយើងចុះធ្វើការងារសង្គមបែបនេះ
បាទជាទូទៅយើងដឹងស្រាប់ហើយថាធ្វើអ្វីក៏វាតែងតែមានការលំបាកដែរដូចជាក់ស្ដែងយើងចោះទៅបើយើងនិយាយការចោះទៅព្រៃផលវិបាកនោះគឺវាមានច្រើនវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនទៅនឹងដូចយើងដឹងហើយថានៅព្រៃយើងមិនដឹងថាមានសត្វអីនៅនឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយយើងមិនដឹងថាមានខ្យល់ឬក៏អាកាសធាតុយ៉ាងម៉េចអានឹងវាក៏អាចជាឧបសគ្គដែរហើយមួយវិញទៀតអានេះបើយើងនិយាយទៅនៅតាមទីក្រុងដូចថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោះយកព័ត៌មាននៅពេលមានបាតុកម្មឬក៏ការតវ៉ាណាមួយកើតឡើងនោះវាអាចនឹងមានការប្រើអំពើហិង្សាពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាក្រមសន្តិសុខខណ្ឌដូចជាក់ស្ដែងនោះការពីគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងនឹងគាត់ធ្វើការតវ៉ាឲ្យមានការបើកទីលាននោះគឺខ្ញុំផ្ទាល់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដូចជាអាជ្ញាធរខណ្ឌហ្នឹងសន្តិសុខសួរហ្នឹងគាត់បានវាយនៅទីលាននោះដែរអានេះវាជាបញ្ហាហើយពេលខ្លះផងដែរនោះគឺអធិការក៏វាជាបញ្ហាសម្រាប់ការចោះទៅយកព័ត៌មានម្ដងម្ដងពួកឯងយើងដឹងឲ្យថាតើចេញទៅឲ្យទៅចេញពីផ្ទះគឺយើងត្រូវការចំណាយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើកិច្ចការសង្គមហើយយើងអត់មានប្រាក់ខែយើងអត់មានអីអញ្ចឹងគឺពិបាកមែនទែនអញ្ចឹងតើតែមានការជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីសប្បុរសជនទើបយើងអាចធ្វើការងារនេះបាន
ចាសម្រាប់ពិសិដ្ឋចាប់តាំងពីចូលរួមធ្វើការងារសង្គមរហូតមកដល់ពេលនេះតើមានដែលទទួលរងនឹងការគំរាមកំហែងពីខាងណាខាងនេះទេព្រោះយើងឃើញថាយុវជនយើងភាគច្រើនឲ្យទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីគាត់តែងតែត្អូញត្អែរអំពីការគំរាមកំហែងហើយនឹងការរារាំងមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមណាសម្រាប់ពិសិដ្ឋហើយនឹងក្រុម SBN តើមានជួបបញ្ហានេះទេ
បាទបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងសមាជិកក្រុមគឺដូចជាមិនសូវមានការ ปัจจุบันนั้นเรื่องการกุมเรียนกุมไฮยังเป็นไตเอามีนสมัยจักมันเนี่ยได้กอดชุบนั้นคือกอดตัวบานการกุมเรียนกุมไฮจิการพยาซาไอจิการกอดได้บทสำหรับขยมต้อนคือเอาไตมีนไอเดคือเอาไปได้โชคเตอร์ไอก่อนทำมีนการคอแข็งเอาไอทอตัดเอาไออันนั้นชุนการไอมีนได้ได้บททางกุมเรียนช่องทัวบานขยมไอคือเอาไตมีนได
้จ้ะสำหรับจัตตาขนมเนียมจีเนซาปอดมีนมันเนี่ยតារាថ្ងៃនេះចត្រាមានប្រកាន់នៅគោលនយោបាយឬក៏គណៈបកខាងណាទេហើយតើគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រិមត្តទាំងអស់គាត់យល់ថាយើងនេះពិតជាធ្វើការងារដើម្បីសង្គមអីចឹងណា
ជារួមមនុស្សណាក៏ដោយគាត់តែងតែមាននិន្នាការនយោបាយឬរឿងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែការគាំទ្រនិន្នាការនយោបាយនោះគឺមិនត្រូវបានបង្ហាញឡើងតាមរយៈសាធារណៈនោះទេគឺមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតដូចយើងបោះឆ្នោតជាតិបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានគណៈបកដែលខ្ញុំគាំទ្រហើយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំយកព័ត៌មានគឺភាគច្រើនគឺផ្ដោតបញ្ហាសំខាន់នោះគឺទៅលើបញ្ហាសង្គមដែលដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីដើមអញ្ចឹងរួមមានបាតុកម្មរួមមានការតវ៉ាបញ្ហាដីធ្លីការតវ៉ារបស់កម្មករទាមទារតម្លើងប្រាក់ខែហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំតែងតែចុះទៅយកហើយចំពោះបញ្ហាព័ត៌មានទីខាងអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងថាខ្ញុំនឹងយកព័ត៌មានឲ្យបពប្រឆាំងយកព័ត៌មានអីហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាវាជារឿងមួយដែលការគិតមួយដែលខុសពីការពិតព្រួយយើងគេថាបើសិនជាយើងចង់បានព័ត៌មានពិតមួយតើតែយើងទៅយកផ្ទាល់ដែលយើងអាចយកផ្ទាល់ហើយយើងដឹងយើងមានវីដេអូយើងផ្សព្វផ្សាយហើយយើងផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលជាការពិតបើសិនជា2យើងថា2 3យើងថា3ហើយអ្នកណាដែលបង្កហិង្សាយើងថាអ្នកនោះអ្នកបង្កហិង្សាហើយបើសិនជាគូភិក្ខីទាំងសងខាងជាអ្នកប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាអានឹងយើងផ្សព្វផ្សាយទាំង2ថាគាត់នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដូចគ្នាយើងផ្សព្វផ្សាយហើយយើងមានវីដេអូមានអីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ក្នុងការផ្ដល់ជាផាសតាងឬជាឯកសារយោងដើម្បីបញ្ជាក់ថាព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានពិតហើយសូមលើកបន្ថែមមួយទៀតមួយទៀតគេថាព័ត៌មានពិតលុះត្រាតែមានប្រភពយ៉ាងហោចណាស់3គឺប្រភពអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធដូចថាបើសិនយើងមានរឿងអីពាក់ព័ន្ធមួយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងដែលរដ្ឋាភិបាលចោតប្រកាន់ទៅលើបពប្រឆាំងអីចឹងទៅថាបពប្រឆាំងធ្វើអញ្ចេះមួយចុះពីរខុសអញ្ចឹងទៅយើងបើមានលទ្ធភាពយើងអាចធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបពប្រឆាំងណាមួយហើយនឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហើយនឹងមួយទៀតគឺភាគីទី3នឹងអាចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគេមានចំហឯករាជ្យដែលគេតាមដាននៅក្នុងកិច្ចការណាមួយដែលបានកើតឡើងដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងបានចាត់ប្រកាន់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំពិបាកត្រង់ថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានតាម Facebook ទេអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាវាពិបាកណាស់ក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានពីខាងរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែយើងអត់មានការសម្គាល់ខ្លួនអត់មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងរាល់ការចូលទៅយកព័ត៌មានរបស់នោះគឺមានការព្រួយបារម្ភមែនតើព្រោះអីដូចយើងចូលទៅសភាទៅអីអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពគេមានការមានឯកភាពត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅហើយយើងអ្នកសារព័ត៌មាន Facebook យើងមានអីមានតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយដូចការនៅទីស្តីការនោះមានការដេញមានការអីការរឿងហើយនាំហងលើកពីរឿងព្រំដែនហ្នឹងការដេញអ្នកសារព័ត៌មាននេះហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែជាកត្តាព្រួយបារម្ភ
ក្នុងនាមចត្រាដូចជាមិត្តរួមក្រុមទាំងអស់ធ្វើការងារនៅការងារសង្គមដែលយកនៅព័ត៌មានហើយដូចចត្រាបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងគឺចត្រាគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ Facebook របស់ប្រជាពលរដ្ឋតើវាអាចខុសច្បាប់ទេដែលយើងអត់មានផ្លាកសម្គាល់ថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានអីចឹងណាក្នុងសម្រាប់ចត្រាយល់យ៉ាងម៉េច
បាទករណីនេះខ្ញុំគាត់ថាវាមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់អីទេក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើការបកស្រាយរបស់អ្នកច្បាប់ក៏ដូចជាការបកស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធវាអត់ខុសច្បាប់ត្រង់ថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បើសិនជាយើងនិយាយអំពីច្បាប់នៃការទទួលបានព័ត៌មានគឺត្រូវតែមានគ្រប់រូបអ្នកណាក៏អាចទទួលបានព័ត៌មានដឹងឮដែរអញ្ចឹងអត់មានអីខុសច្បាប់ទេហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំសូមលើកដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមនឹងថាហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនយកឈ្មោះនឹងទៅចុះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃពួកអីខ្ញុំគិតថាវាវែងឆ្ងាយហើយ វិញឆ្ងាយទាំងថាយើងត្រូវការរត់ច្បាប់រត់អីហ្នឹងហើយការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងយើងត្រូវការរក្សានៅក្រមសីលធម៌ខ្ពស់យើងផ្សាយនៅគោលការណ៍យើងមិនស្ថិតនៅក្រោមគំនិតនយោបាយណាមួយព្រោះដូចរាល់ថ្ងៃនេះយើងមិនមាននៅក្នុងគំនិតនយោបាយណាមួយទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងផ្សាយវាអត់មានប្រភពគ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងដែរជាបញ្ហា
ចា៎អឺសម្រាប់ក្រុមផ្ទាល់ជាពិសេសគឺពិសេសគឺដូចជាសិតតាជាយុវជនក្មេងៗហ្នឹងណាចាសម្រាប់ក្រុមទាំងអស់គឺសិតតាជានិស្សិតឬក៏ជាអ្នកបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នណា
បាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺជានិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រហើយសមាជិកក្រុមមួយចំនួនក៏ភាគច្រើនគឺគាត់ចប់ដូចគ្នាហើយបម្រើការនៅតាមស្ថាប័នផ្សេងៗខ្លះដែរ
ចា
បាទ
តែវាមានការប៉ះពាល់ទេនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារសង្គមហើយយើងបម្រើការនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងៗអញ្ចឹង
បាទបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ទាន់ចូលប្រឡូកក្នុងការងារតាមស្ថាប័នណាមួយទេប៉ុន្តែបើសមាជិកគឺមានការប៉ះពាល់ខ្លះដែរដោយសារមករយៈក្រោយហ្នឹងពេលដែលគាត់មានការងារនៅតាមស្ថាប័នផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់មិនសូវហ៊ានចេញមុខដូចមុនទេច
ា
៎ហ្នឹងគឺមានការគាបសង្កត់ពីថ្នាក់លើរបស់គេខ្លាចមានការគំរាមកំហែងដល់ស្ថាប័នរបស់គេដែរ
ចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ពិសេសដែលតើតែបញ្ចប់ការសិក្សានៅពេលដែលយើងធ្វើការងារសង្គមអញ្ចឹងការពេលដែលពិសិដ្ឋនៅរៀនអញ្ចឹងតើមានប៉ះពាល់ដល់ការរៀនសូត្ររបស់ពិសិដ្ឋទេ
បាទអានេះអាស្រ័យលើខ្លួនយើងផ្ទាល់គឺយើងត្រូវចេះរៀបចំបែងចែកនៅពេលវេលាសម្រាប់សិក្សានិងចុះយកព័ត៌មាននៅពេលដែលយើងជាប់រៀនគឺយើងត្រូវរៀនពេលដែលយើងទំនេរយើងចុះទៅយកព័ត៌មាន
អ
ញ្ចឹងគឺវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សាទេហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលយើងអ្វីដែលជាចំណុចចម្បងក្នុងការចោះយកព័ត៌មានផ្ទាល់នោះគឺចង់ចែកចាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺមិនមែនបំរើដល់បុគ្គលណាមួយគឺចង់ឲ្យគាត់យល់ដឹងពីបញ្ហាសង្គមដែលកើតឡើងមានពិតសំខាន់គឺយើងមិនយើងថតយកអ្វីនៅដែលជាការពិតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់ពួកគាត់នោះគឺអាចជាមានប្រកាសជាមានការប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលណាខ្លះហើយដោយសារតែអ្វីដែលយើងផ្សាយគឺជាការពិតដូច្នេះប៉ុន្តែយើងមិនខ្វល់ទៅលើការគិតរបស់បុគ្គលមួយចំនួនតូចដែលធ្វើឲ្យគាត់ប៉ះពាល់ដល់គាត់ទេសំខាន់គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសផងដែរ
ចាអរគុណពិសិដ្ឋសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនដែលមានយុវជនយើងគាត់ចូលរួមការងារសង្គមណាមានការហាមឃាត់ពីក្រុមគ្រួសារអាណាព្យាបាលថាមិនឲ្យចូលរួមខ្លាចមានបញ្ហាការគម្រាមកំហែងឬក៏បញ្ហាចេះបញ្ហាចោះចុះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពិសិដ្ឋមានហាមឃាត់មិនឲ្យពិសិដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងការងារសង្គមបែបនេះទេ
បាទសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគឺខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលគាត់បាយតែងតែជួយជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមនេះដោយគាត់ធម្មតាឪពុកម្ដាយណាក៏ដោយឪពុកម្ដាយណាដែរគឺតែងតែបារម្ភដល់កូនគ្រប់គ្រប់ទោះចេញទៅទោះមិនថាចូលយកព័ត៌មានឬក៏ទៅដើរលេងកន្លែងកសាន្តណាឆ្ងាយឆ្ងាយក៏ដោយគឺតែងតែមានការយកចិត្តដាក់និងបារម្ភខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែចំពោះគាត់គឺគាត់ប្រសាគាត់ឃើញសកម្មភាពនិងការចូលរួមរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងក្រុមខ្ញុំហ្នឹងធំទាំងយុវជនដទៃទៀតហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យសង្គមនេះមានការរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាគឺចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទទួលបានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាដើម្បីមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដូច្នេះគាត់តែងតែជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមនេះ
ចា៎អរគុណងាកបច្ចត្រាវិញយើងឃើញថានៅក្នុងក្រុមរបស់ SBN ក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺមានយុវជនម្នាក់ដែលកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងដែលយើងបានស្គាល់រហស្សនាមរបស់គាត់គឺថាឈាមត្រជាក់ហើយសម្រាប់ចង់ដឹងថាតើលោកឈាមត្រជាក់គាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពីបទអ្វីដែរបានជាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់គាត់ឃុំឃាំងអញ្ចឹងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះតើមានរយៈពេលប្រមាណទេដែលគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារ
បាទបើតាក់ទិនទៅនឹងលោកឈាមត្រជាក់ដែលគាត់ជាសមាជិកក្រុមខ្ញុំនឹងហើយគាត់ក៏ជាសកម្មជនម្នាក់នៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបើយើងនិយាយខ្លីទៅវាអត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធបទស្អីទេគឺបទនយោបាយនឹងឯងព្រួយបើតាមការចោទប្រកាន់ហ្នឹងគឺគេចោទប្រកាន់ករណីអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014កក្កដាឆ្នាំ2014ដែលការនោះគឺទាមទារឲ្យបើកទីលានហើយមានការប៉ះទង្គិចរវាងក្រមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញជាមួយនឹងក្រមបតកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិយាយថាការនោះ បើយើងពិនិត្យទៅលើទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងគឺលោកឈឹមតិចហ្នឹងគាត់មិនមែនជាជនដៃដល់មិនមែនជាអ្នកវាយទៅលើក្រមសន្តិសុខអ្វីនោះឡើយព្រោះអីយើងឃើញហើយថាថ្ងៃហ្នឹងគាត់ដូចជាទៅជួយទេគាត់ទៅជួយក្រមសន្តិសុខវិញទេប៉ុន្តែនេះគេថាជារឿងនយោបាយដោយសារតែយើងឃើញថាគណៈបព្វប្រឆាំងគឺតែងតែចាញ់ឲ្យតែតែកតិនទៅនឹងផ្លូវច្បាប់គឺអត់ដែរឈ្នះទេអញ្ចឹងយើងគេថាវាជារឿងនយោបាយហើយវាជារឿងដែលអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់លោកឈឹមតិចក៏ដូចជាសកម្មជនឬក៏មន្ត្រីគណៈបព្វប្រឆាំងផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារពួកអីខ្ញុំគេថាការប្រើប្រាស់នៅច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺនៅមានគេថាស្តង់ដារ2ដែលគេតែងតែលើកឡើងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាននេះនឹងស្តង់ដារ2ត្រង់ថាគ្នាអញមិនជាប់គុកអាណាប្រឆាំងអញជាប់គុកអានឹងវាជាទម្លាប់ទៅហើយសម្រាប់ច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ចា៎អឺសម្រាប់លោកឈាមតិចសប្ដថ្ងៃតាស្ថានភាពរបស់គាត់យ៉ាងណាដែរ
បើយើងនិយាយជារួមទៅអានេះខ្ញុំមិនដែលបានចូលទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានដឹងដំណឹងខ្លះៗដែរតាមរយៈអ្នកដែលធ្លាប់បានទៅចូលរួមអីហ្នឹងគឺការបើយើងនិយាយពីសេរីភាពយើងដឹងហើយថាតើនៅពន្ធនាគារគឺវាមិនមែនមានសេរីភាពដូចយើងមើលពលិថ្ងៃមើលអីឬក៏ទៅនេះទៅនោះអីទៅហូបចុកអីសួរបួរដូចយើងឯងវាតែងតែមានបញ្ហាកើតឡើងការខ្វះខាតនៅការចាយវាយត្បិតតែនៅក្នុងនេះមែនប៉ុន្តែអាចមានការចាយវាយដែរហើយការចាយវាយហ្នឹងអាចខ្ពស់ជាងយើងនៅក្រៅទៀតអញ្ចឹងគឺពិបាកត្រង់ថាគាត់ជាម្លឹងម្នាក់ដែលបង្គោលក្នុងគ្រួសារហើយគាត់ត្រូវបានជាប់ឃុំទៀតអញ្ចឹងពិបាកទៅលើថវិកាហើយនឹងជីវភាពរស់នៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនពិបាកតែគាត់ទេនៅពេលដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារគ្រួសារគាត់ក៏លំបាកដែរព្រោះអីគាត់ក៏ជាជនបង្គោលមួយនៅក្នុងគ្រួសារដែលរកថវិកាសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសារគាត
់ចា៎សម្រាប់ទស្សនៈរបស់ចត្រាផ្ទាល់ទៅលើការចាប់ខ្លួនរបស់លោកឈាមតិចក៏ដូចជាសកម្មជនផ្សេងផ្សេងណាសម្រាប់ចត្រាតាមមានសំណូមពរឬក៏មានយោបល់អ្វីតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ពួកគាត់នេះដែរ
បាទសម្រាប់ទស្សនៈផងខ្ញុំសម្រាប់ទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនជាទស្សនៈសារព័ត៌មានអីទេគឺទស្សនៈដែលយល់ឃើញនៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពនយោបាយសប្ដថ្ងៃនេះដូចយើងដឹងហើយថាកាលពីថ្ងៃទី22កក្កដាឆ្នាំ2014នោះដែរមានការសន្និសីទការចរចាដោយប្រើវប្បធម៌សន្តិនិកហើយរហូតដល់មានការដោះលែងម្ដងរួចហើយនៅសកម្មជនក៏ដូចជាមន្ត្រីគណៈបព្វប្រឆាំងត្រូវបានដោះលែងម្ដងរួចមកហើយហើយក្រោយមកទៀតវាដោយសារតែរឿងនយោបាយដដែលគឺធ្វើឲ្យគាត់មានការជាប់ឃុំខ្លួនម្ដងទៀតអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកសម្រាប់មតិនឹងជាគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺថាដល់ពេលនេះហើយគឺខ្មែរយើងគួរណាស់តែរួបរមគ្នាដើម្បីបំរើនៅផលប្រយោជន៍ជាតិជារួមពួកឯងយើងដឹងហើយថាខ្មែរយើងទឹកដីកាន់តែរួមតូចគឺដោយសារតែការឆ្លុះគ្នាការដណ្ដើមអំណាចគ្នាការជិះជាន់គ្នាការធ្វើបាបការមិនជាសាយគ្នាធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនៅសល់ដីកាន់តែរួមតូចអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាមិនថាតែគណៈបព្វប្រឆាំងឬក៏អ្នកកាន់រដ្ឋាភិបាលនឹងមេត្តាពិចារណាហើយធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយកិច្ចការដែលនៅសេសសល់ហើយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ការចាប់ចងមនុស្សដើម្បីឲ្យគេចោះចាញ់នោះគឺវាមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អមួយទេសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រោះឲ្យយើងដឹងហើយថាទីណាមានការគៀបសង្កត់ទីនោះមានការរើបម្រាស់ពួកឯងមនុស្សម្នាក់ៗតែងតែមានចិត្តមានការរស់នៅចង់បាននៅសក្តីថ្លៃថ្នូរដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែលើកទឹកចិត្តយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងនោះគ្រប់គ្រងខ្លួនវិញយើងកុំធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះស្អប់ហើយមិនថាត្រឹមតែអ្នកដែលជាប់ឃុំទេអ្នកដែលនៅក្រៅឃុំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានដឹងឮពីបញ្ហានយោបាយគឺស្អប់អ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាព្រោះគេដឹងថាមនុស្សអាក្រក់យ៉ាងម៉េចមនុស្សល្អយ៉ាងម៉េចគេដឹងព្រោះសម័យនេះគឺសម័យប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលសង្កត់ថាផ្សាយនៅនេះមួយវិនាទីអាចដឹងទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវាមិនមែនដូចសម័យខ្មែរក្រហមសម័យអីទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធីសាសនាដើម្បីល្អជាជាងការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកដែលស្លូតត្រង
់ច អរគុណចាងងារមកខាងពិសិដ្ឋវិញតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមយុវជនជាច្រើនដែលខ្លះគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមដែរណាប៉ុន្តែមិនដឹងថាគាត់គួរចូលរួមបែបណាសម្រាប់ពិសិដ្ឋពីដំបូងឡើយហើយទៅបានជាពិសិដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមហើយបើសិនជាមានយុវជនយើងចង់ចូលរួមធ្វើការងារសង្គមការងារសប្បុរសធម៌ចឹងតើគាត់គួរធ្វើបែបណា
បាទអឺសម្រាប់ខ្ញុំនឹងគឺពីដំបូងឡើយគឺខ្ញុំចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមនឹងនៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រក៏ទទួលបាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់នឹងគឺខ្ញុំចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមនឹងពីដំបូងឡើយគឺតាំងពីព្រះមហាក្សត្រក៏សោយទីវង្គតហើយខ្ញុំបានប្រមូលនៅថវិកាមួយចំនួនជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងចាស់ចាស់ដែលគាត់មកចូលរួមគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយើងហើយបន្ទាប់មកនឹងគឺខ្ញុំចូលរួមកិច្ចការសង្គមដូចជាការដើរក្បួនធម្មយាត្រាការធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាមទាររោគសន្តិឆ្នោតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយគាត់យល់ឃើញថាមានភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលប្រកាសលទ្ធផលហ្នឹងហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំចង់ឃើញអ្វីនៅដែលយុត្តិធម៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតាមសហគមន៍ផ្សេងៗតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺគាត់អត់ទាន់បានទទួលនៅយុត្តិធម៌ដូចជាអ្នករងគ្រោះដីធ្លីជាដើមហ្នឹងគឺមកទល់សពថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រហែលឆ្នាំដែលខ្ញុំចូលរួមហ្នឹងគឺឃើញថាមានការតវ៉ាស្ទងតែស្ទើតែរាល់ថ្ងៃស្ទើតែគ្រប់ខេត្តក្រុងគឺមានចំនួនដីធ្លីរហូតឥឡូវថ្មីថ្មីនេះឃើញថាមានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៅលើតាហានទៀតមានការប៉ះពាល់ដីធ្លីជាមួយនឹងតាហានទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាវានៅតែមានភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ដូច្នេះខ្ញុំនៅតែបន្តចូលរួមកិច្ចការសង្គមនេះហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាយុវជនផ្សេងៗគាត់ចង់ចូលរួមកិច្ចការសង្គមនឹងខ្ញុំគិតថាវាដូចជាគ្មានអ្វីពិបាកទេបើសិនជាគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការជួយសង្គមយើងដូចគ្នាគាត់អាចតាក់ទងមកកាន់ពួកខ្ញុំឬក៏អាចទៅកាន់ក្រុមយុវជនដទៃទៀតដោយសារគាត់ស្រឡាញ់ក្រុមគាត់ចូលចិត្តផ្នែកណាគឺគាត់អាចតាក់ទងផ្នែកនឹងថាផ្នែកសប្បុរសធម៌ឬក៏ផ្នែកសារព័ត៌មានឬក៏ផ្នែកអីផ្សេងអញ្ចឹងគាត់អាចតាក់ទងតាមក្រុមនីមួយៗហ្នឹងដើម្បីចូលរួមទៅខ្ញុំគិតថាគេប្រកាសជាបើកទូលាយសម្រាប់យុវជនយើងដូចគ្នា
អរគុណច្រើនទៅសម្រាប់ចិត្រាចង់ដឹងថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះសកម្មភាពរបស់ក្រុម SBN បានធ្វើអ្វីខ្លះហើយនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏សកម្មភាពអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀត
បាទសម្រាប់គោលបំណងទៅថ្ងៃអនាគតរបស់ក្រុមយើងខ្ញុំគឺវានៅដូចនៅកណ្ដាលសមុទ្រ Pacific ចឹងណាពួកអីយ៉ាងថ្ងៃនេះគឺយើងប្រឈមមុខមែនទែនដោយសារតែការពីថ្មីថ្មីតែនឹងយើងបានបញ្ចប់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីដើមហើយយើងបានបញ្ចប់នៅ volunteer នៅអង្គការ CLC នឹងហើយអញ្ចឹងការចាយវាយទៅលើការធ្វើដំណើរឬក៏ហូបចុកផ្សេងផ្សេងឬក៏ទៅតាមប្រៃអញ្ចឹងយើងប្រហែលជានឹងខ្វះធនធានអញ្ចឹងសម្រាប់គោលបំណងនឹងវាពិបាកនឹងសម្រេចណាបើសិនជាយើងអត់មានធនធានយើងមានតែកម្លាំងយើងមានតែឆន្ទៈប៉ុន្តែយើងអត់ធនធានក៏យើងធ្វើទៅអត់បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអានេះបើសិនណាបើសិនជាមានស្ថាប័នឬក៏អង្គការណាមួយដែលគាត់អាចមានមិនថាអង្គការដែលថាអ្នកណាម្នាក់ក៏ដោយអាចមានលទ្ធភាពជួយក្រុមខ្ញុំអាហ្នឹងគឺកិច្ចការដែលយើងធ្វើគឺយើងធ្វើបន្តទៀតហើយបើសិនជាយើងមិនមានលទ្ធភាពទេយើងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានច
ា៎អរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរផ្សេងផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុម SBN សង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលគាត់រស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលចង់ដឹងពីសកម្មភាពរបស់ក្រុម SBN ប្រហែលជាគាត់អាចចូលបានច្រើនដែរដោយសារតែជួនកាលខ្ញុំខ្លួនឯងអត់ហ៊ានឆ្លើយជាមួយគាត់ទេដោយសារតែខ្ញុំមិនមែនជាសមាជិកចឹងហើយទើបសម្រាប់ចិត្តថាអញ្ជើញសមាជិករបស់ SBN មកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីឆ្លើយឲ្យប្រិយមិត្តគាត់បានដឹងព្រោះថាសប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញថាមានក្រុមយុវជនច្រើនមែនទែនដែលគាត់ចូលរួមការងារសង្គមហើយជួនកាលគឺយើងអត់ដឹងពីគោលបំណងរបស់គាត់ច្បាស់ហើយសម្រាប់សប្បុរសជនមួយចំនួនដែលគាត់ចង់ជួយទៅលើយុវជនក៏គាត់មិនដឹងថាជួយបែបណាអញ្ចឹងគឺមានតែសមាជិកក្រុមផ្ទាល់ដែលដឹងពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយអំបញ្ញមិញនេះគឺបានស្ដាប់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមរបស់ SBN បើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីក៏អាចតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុម SBN ផ្ទាល់តាមរយៈអីដែលទៅចត្រា
តាក់ទងផ្ទាល់អាចឆាតតាម Facebook ក៏បានឬក៏អាចឆាតចូល page để chăm ban tạm vì muốn nâng phê SBN nâng đôi giờ nét sầm bạn đăng hơi nhóm chmu mai chật tra hơi có chmu hình bị sét hơi mình nét tiết cứ chào sầm niêng hơi mình nét tiết nơi play số cứ lục chim được chẹt
bên tai lục chim được chẹt dùng ai chẹt tông với cột bán để đi ra từ cột bên này cứ nâng nông phân tình yêu kia chả cha là ní đam bay cho rùm để khnông mà tệ sang cúng để xa tại mưa để dạ trong cày ní dùng khơi tham miên pành hai chấm rồng chấm ra miên tén tệ tông chấm mồi nằng chấm bắp chả cho hai chọn đằng pì mà tệ là bao dụng chôn tòa trên đồng bông chọn đằng pì pì sét nếu pè đã bằng cát chấm bắp ní ta pì sét vô chẳng nào đã chấm pu cả bằng cát chấm bắp chả cho pleco hai ta chấm bắp nà khát đã pì sét mưa khơi tha bì mình bọc đấy là để vừa ở bị chia chun khăm ai dưỡng quạt miên cá khăng khla tơ của bị chênh mất tệ khăng khăng cho mỗi nâng chụp bắp này nè
mà đó xem mẹ tu sản nặng nhung tua khơi thác thay nếp miên cá bằng cá nơi chụp bắp đây bị trả cho pleco nâng khơi thác miên thom đá ở bên tai chạm miên lệ khẩn nặng với chạm miên nâng áo với chạm miên bàn tai ở miên chụp nơi áo với chạm miên mũi chụp luôn đại bị chia porot khăm ai cả đôi chia dù bị chôn chỉ trán ban prata cam nên lượng mình anh thành công facebook tiện tên tên nâng ca đã nợ ai cả xa đám nó cứ đã tam khôn nên hay còn miên ca pro bị róm khang mình tên nợ pe đại miên obama tham miên ở hạt cam mũi cả lang từ xa ta cả này plan rồi gọi chứng cứ cái ai vô tới tiếng một tô nâng tiếng ai cả xa đám nó cứ nghi xuống nâng ca vô từ lụa to chẳng chẳng còn miên ca pro bị róm nó trong chấm nội nâng hay bật sân chia hay ở chấm nội xây này cho bắt mấy nick bằng cả lan nữa cứ miên chúng nói bây giờ miên hôm nay khởi đôi chia ca pha bình này trở lên nhẹ đây mình ban bẹ mụn sờ bàn tập hiệp cả đại kinh chọn rồi có phật sa pe phật sa sờ vắng khang ấy nó cứ anh nó cứ chia hiệp bây giờ miên môi mẹ bây giờ bồi rót mai cứ chui cầm thôi cứ thân lại trả chó nâng ca bẹ dù chỉ vật phong đài chỉ phải cứ mấy nick khởi ca bậc ca tranh bậc sa thập bao lục đam chôn sờ vắng quạt ban biểu sa tha nâng đặt cầm lắng tam club tam club để chơi cái đôi chơi tam đá karaoke mỗi chấm nón nó chăm cho mọi chập đẹp đại ở sờ bằng trôn nó cứ chập từ từ lá cà và tay chấm nói một tiết cứ quạt cua đặt nó tam bị thi một cô ca hôm nay của khơi tha thị trấn nó cứ nhẹ thôm mỗi chấm nón có quạt thật ra này chẳng cua đặt nó tam thi một cô ca thôm thôm cái này này tầm nớ cứ miếng sa thái ra này chẳng cua đặt lại nữa là mới cho mọi tam chấp bỏ phụ quả phong đại bạn cũng bằng cách chấp bám máu đầm bay ở tại rất thấp bất sơ sợi phiêu mẹp ta nẹt tôi nẹt thôi mình thôi chẳng chẳng ở chấp bám nó cứ sầm ráp chia phô rót tu từ mình bay chay mình nặng rồi chứ nè chấp bám cứ chấp bám rơi tại chấp thành ọ
sầm ráp chật ra bình ta chật ra vô thà và tua pi chân chấp bám nắng hơi ta cứu thân nạn chật cho ai đừng cắt mình thôi thế hay sầm ráp tu sơn nạn rồi bao chật ra tệ tôn từ lời chấp bám thâm mây để miền ca phạ pin này được chỉ tràn chừng muốn nữa sạt tạ côn tiệt chẳng xem đẹp tua xin ạ chật tra vô chẳng nghe
bà xem đẹp khi nhung cái thà bữa tê mũi cá na miền chập bắp cần để rừng bón cứ bữa tê nóng cần để lọ cái thà bữa tê để miền nị tê rón bối chập bắp cứ bằng cá lang nằm bay tụt scan ở ẩm bờ na mũi đại cá lang đại vui pa pol tự đào pa bây giờ chiết พอประหยัดสาธารณะหรือก็พอประหยัดบุคคลคนในตัวจะสไลด์ด้วยฉบับแปะปอนต์หนึ่งฉบับจราจรพลกุ้งได้มิตรปีในฉบับนุ่งคือเกี่ยวกับการล้างนำไปดอลดอกกายุดดังปีสวัสดิ์เพียบจราจรพลกุ้งนำไปกรุบกรองสวัสดิ์เพียบจราจรสันดับทนอบการตบสกัดและบอลมือไอ้เซ็งเซ็งจังตรงอย่างนี้ชมกฐาวีล้อโครงการบังการฉบับก็บรรทายวิมีนจุ่มนุ่นมือจุ่มนุ่นได้วิมันล้ออันนี้สำหรับกำหนดขยมไหมนะขยมก็ทำวิมันล้อตรังทำมุ่นหนึ่งปีมุ่นหนึ่งบางการฉบับคือมันบานศักษาอ่อยบานเจริญอันปีกตารวมซ้อมกตาดับแปะปอนโดยจีกตาจุ่มเน็ดดังจีดามอย่างนี้ถ้ากอดบางการฉบับบรรทายกอดมันบานจ่อบังเรียนฉบับยังตรังจุ่มในนี้ขยมจังเอามนังมนังกอดบังการฉบับนั้นหายมนังกอดอันวันนั้นกอดกู้ตายขนมเนียมจีรัฐทับิบาลช่วงกระทำมันเตรรัฐทับิบาลมีนจราหายมีนกรุบมูลธานต่างอ่างตายแต่มีนมันเตรตามมุกเงียรบกลุ่นเรียนกลุ่นยังช่วงกระทำมนังไอ้กอดอันวันฉบับกู้ตายบังเรียนกอดอายุดังผิดฉบับแต่ตาเหตุไอ้บานเกี่ยบังการฉบับหนึ่ง
ហេតុអីបានជាគេផាកពីនៃទៅដល់ជនណាដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់នឹងអញ្ចឹងគួរតែចំណាយពេលមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃដើម្បីចុះទៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់ដើម្បីបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់បានយល់ដឹងពីច្បាប់ព្រោះយើងនឹងថារាល់ថ្ងៃនេះពលរដ្ឋគាត់ឮតែពាក្យថាច្បាប់មួយម៉ាត់គាត់ខ្លាចអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងច្បាប់ជាមួយនឹងគ្រួសារវិញបើសិនជាកូនម្នាក់ដែលខ្លាចឪពុកម្ដាយជ្រុលខ្លាចអត់មានការគោរពទេប៉ុន្តែមានការខ្លាចដល់ពេលខ្លាចនេះគាត់នៅមុខឪពុកម្ដាយហ្នឹងគាត់អត់អីគាត់ធ្វើខ្លាចញោមធ្វើខ្លាចធម្មតាប៉ុន្តែដល់ពេលចេញទៅពីមុខឪពុកម្ដាយគាត់ដើរលេងប៉ោឡាយអាវ៉ាសាយហ្នឹងទៅអញ្ចឹងដែរវាជាបញ្ហាមិនខុសពីច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងនេះទេព្រោះអីគាត់អត់ដឹងពីច្បាប់ហើយដល់ពេលច្បាប់ហ្នឹងផាកពីនៃគាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់គោរពច្បាប់ទៅនៅមុខប៉ូលីសឯងប៉ុន្តែដល់ពេលផុតពីមុខប៉ូលីសគាត់លែងគោរពអាហ្នឹងឯងដែលគាត់អត់តន់យល់ដឹងពីច្បាប់ហើយគាត់អត់តន់យល់ដឹងពីកត្តាដែលធ្វើឲ្យគាត់មានគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃណាមួយខាងមុខហើយមួយវិញទៀតដូចលោកហេងពិសិដ្ឋគាត់បានលើកឡើងចំណុចដែលខាងក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងគាត់បានចេញមកដែលប្រភេទបទល្មើសដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា6ហ្នឹងគឺគាត់ថាអ្នកបើកបរទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកបើកបរយានយន្តដែលមិនបានភ្ជាប់ឯកសារដែលមិនបានភ្ជាប់នៅឯកសារដើមហ្នឹងដូចជាមានកាតគ្រីដើមឬក៏ស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យយកអាហ្នឹងដើមទៅតាមខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាវាចំណុចនេះវាជាកត្តាមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកបើកបរពួកឯងយើងដឹងថាសង្គមខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះគឺដូចជាក់ស្ដែងនៅទីក្រុងអញ្ចឹងចោរកម្មក៏មានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃណាមួយបុគ្គលដែលដាក់កាត់គ្រីនឹងផ្ទាល់ទៅតាមខ្លួនហើយបើសិនជាចោលប្លន់ទៅហើយចោលប្លន់យកទៅកាត់គ្រីទៀតអានឹងបើសិនជាប្លន់អញ្ចឹងថាតើម្ចាស់យានយន្តនឹងគាត់អាចយកអីទៅប្តឹងប៉ូលីសថាគាត់នឹងត្រូវបានចោលប្លន់មែនអញ្ចឹងគាត់បានអីទៅនេះហើយបច្ចៈប៉ូលីសហើយមួយទៀតបើសិនជាករណីចោលនឹងអានេះយើងគិតទេណាយើងគិតព្រោះមនុស្សយើងត្រូវគិតថាតើមានអ្វីនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃមុខបើសិនជាយើងធ្វើអានឹងអញ្ចឹងមួយទៀតដូចលោកពិសិដ្ឋក៏បានលើកឡើងដែរថាបើសិនជាចោលហ្នឹងវាលួចទៅវាយកទាំងអាកាតគ្រីហ្នឹងទៅហើយវាយកទៅប្លន់ឯណាម្នាក់ទៀតវាទម្លាក់អាកាតគ្រីម៉ូតូនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលប៉ូលីសមកឃើញកាតគ្រីហ្នឹងថាម្ចាស់ម៉ូតូហ្នឹងអ្នកលួចហើយដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ម្ចាស់ម៉ូតូហ្នឹងហាគ្នាណេះបាត់ម៉ូតូផងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាទៅធ្វើអំពើចោរកម្មណាផ្សេងចោរកម្មណាផ្សេងផ្សេងទៀតអាហ្នឹងវាសិតទៅជាបញ្ហាហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចរាចរណ៍នេះដែរពាក់អានេះខ្ញុំឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការផ្សព្វផ្សាយនៅស្រាបៀគឺមានច្រើនមែនទែនតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គឺថាឲ្យតែពាណិជ្ជកម្មភ្លាមមួយមកសិតតែឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខឧបត្ថម្ភផ្កាប់មុខដោយស្រាបៀនេះស្រាបៀនោះអានឹងខ្ញុំក៏ថាគួរតែក្រសួងព័ត៌មានមេត្តាពិចារណាឡើងវិញព្រោះយើងដឹងហើយថាតើការណាផ្សព្វផ្សាយអីវាល្បីនឹងហើយក៏វាទៅតាមនឹងដែរហើយបើយើងនិយាយពីច្បាប់ចរាចរណ៍វិញដែរឃើញមានផ្សាយទលំទលាយដូចផ្សាយស្រាបៀអត់មានទេគឺស្រាបៀគឺផ្ដាច់មករហូតអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើទៅនេះវិញស្នើទៅខាងក្រសួងព័ត៌មានវិញមេត្តាគួរតែកាត់បន្ថយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀហើយជំនួសមកវិញនៅការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញអានឹងវាជារឿងប្រសើរសម្រាប់កាត់បន្ថយការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់នេះដែរដូចរាល់ថ្ងៃយើងឃើញថានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងយើងឃើញថាស្តុបអីហ្នឹងវាមានហើយប៉ុន្តែអាសុំហ្នឹងមកទៅវាងាកដាច់ហើយជាអាសម្រាប់ដំណើរថ្មើរជើងវិញគឺពេលខ្លះអត់មានសញ្ញាហ្មងហើយដល់ពេលហ្នឹងពិបាកធ្វើដំណើរមែនទែនជាក់ស្ដែងដូចលោកមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំជិះកាត់ម្សិលមិញនៅស្តុបចកាមូនខ្ញុំបានជាក់ស្ដែងព្រោះអីខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងមកខ្ញុំជិះកាត់តាមហ្នឹងផ្លូវដែលបត់ឆ្វេងគឺដាច់បាត់ហើយដាច់នឹងមិនមែនទើបដាច់ម្សិលមិញទេបើតាមខ្ញុំដឹងដាច់តាំងពីអតសប្តាហ៍មុនមកព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជិះនៅតាមនឹងម្ដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឃើញដាច់ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អត់ធន់បានជួសជុលទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសាលារៀនភ្នំពេញហ្នឹងគួរតែពិចារណាផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាភ្លើងស្ទប់នេះគឺធ្វើម៉េចឲ្យវាមានដំណើរការល្អកុំងាកដាច់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យពិបាកមែនទេក្នុងតែធ្វើចរាចរណ៍ជាមួយនឹងច្បាប់នេះដែរខ្ញុំក៏សូមប្រាប់ទៅអ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តក៏ដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរហ្នឹងមេត្តាគោរពនៅច្បាប់ខ្ញុំក៏ថាមនុស្សម្នាក់ៗមិនមែនមិនដឹងថាដូចច្បាប់តិចតួចមិនមែនមិនដឹងឯងដូចរឿងទៅភ្លើងក្រហមហ្នឹងវាខុសម៉េចហើយពេលភ្លើងខៀវហ្នឹងត្រូវឈប់ម៉េចហើយកុំឈប់លើកន្លោះគេហ្នឹងខ្ញុំក៏ថាដឹងម្នាក់ៗសុទ្ធតែដឹងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងមេត្តាគួរតែគោរពនៅ គេថាគោរពនៅមនសិការខ្លួនឯងយើងកុំទៅក្បត់មនសិការដូចឃើញភ្លើងក្រហមសោះយើងទៅអាហ្នឹងបង្ហាញអំពីអត្តចរិតលក្ខណៈរបស់យើងយើងជាមនុស្សមិនខ្មិចនៅក្នុងសង្គមអត់មើលគេមើលឯងអាហ្នឹងបង្ហាញពីចំណេះដឹងផងយើងការយល់ដឹងផងយើងអំពីច្បាប់គឺធ្វើឲ្យយើងនាំតែគេថាធូរថ្លៃវិញទេវាមិនល្អសម្រាប់សង្គមទេ
អគុណចត្រាតកតងជាមួយនឹងតម្លៃនៃការផាកវិញឃើញថាឥឡូវនេះគឺគាត់ដាក់តម្លៃនៃការផាកគឺទ្វេច្រើនជាងមុនឆ្ងាយតែវាអាចមានប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេហើយការដាក់តម្លៃនៃការផាកនេះតើវាល្អទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើង
វាមានល្អវាមានអាក្រក់ល្អត្រង់ថាការណាដាក់កាន់តែខ្លាំងមនុស្សកាន់តែខ្លាចអញ្ចឹងឲ្យតែខ្លាចគឺគាត់អាចស្វែងយល់អញ្ចឹងតែខ្លាញ់ឲ្យតែចេញពីទេគឺគាត់ត្រូវតែពាក់មួកពាក់អីអញ្ចឹងវាជាសវត្ថភាពផងគាត់ហើយអ្វីដែលអវិជ្ជមាននោះត្រង់ថាវាអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាត់បង់នៅប្រកាក៏ដូចជាចំណូលដែលគាត់រកបាននោះត្រូវចំណាយវិញទៅលើបទល្មើសចរាចរណ៍អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីដើមមកអញ្ចឹងមុននឹងយើងផាកគាត់យើងគួរតែចុះទៅផ្សព្វផ្សាយសិនអញ្ចឹងហើយណាឲ្យបាន6ខែឬក៏2 3ខែទៅយើងធ្វើម៉េចផ្សព្វផ្សាយគាត់បានដឹងមុនពួកអីយើងដឹងស្រាប់ហើយថានៅតាមជនបទនៅតាមស្រុកស្រែគាត់មិនមែនមានពេលទៅមិនមែនមានពេលទៅស្ដាប់វិសុឬក៏ទូទស្សន៍ឲ្យបានច្រើននេះយើងគួរតែចុះផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ឲ្យបានច្រើនជាជាងការបង្កើតច្បាប់ដែលពួកគាត់មិនបានដឹងមិនបានឮនោះវាអត់ល្អមើលទេ
តកតងជាមួយនឹងចរាចរណ៍នេះដែរយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានយល់ហើយក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលយើងក៏បានដឹងអំពីចរាចរណ៍ដែរមែនថាគាត់នៅគាត់ក៏ធ្លាប់បានចោះទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែរមែនទេហើយសម្រាប់ពិសិដ្ឋក៏ធ្លាប់បានទៅលេងនៅបាក់ថាទៅឆ្ងាយយើងទៅត្រឹមប្រទេសថៃប្រទេសអីណាសម្រាប់ស្ថានភាពចរាចរណ៍នៅប្រទេសគេយ៉ាងម៉េចដែរពិសិដ្ឋ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំបើធ្លាប់បានចោះទៅប្រទេសជិតខាងយើងហ្នឹងគឺប្រទេសថៃឃើញថាចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅប្រទេសគេហ្នឹងឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរមែនទែនគឺការគ្រប់ច្បាប់ហ្នឹងគឺមានកម្រិតខ្ពស់បើនិយាយរួមខ្ញុំគិតថានេះមកពីខ្លួនយើងម្នាក់ៗផ្ទាល់ចាំបាច់គឺកើតឡើងចេញពីខ្លួនយើងតើយើងគោរពច្បាប់បានកម្រិតណាបើសិនជាច្បាប់នឹងចេញមកដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យើងជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃដូចគ្នាក្នុងការធ្វើដំណើរនោះវាមិនធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏បញ្ហាអីផ្សេងទេជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាការធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវសពថ្ងៃនេះគឺភាគច្រើនគឺមិនគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកគឺម្នាក់ចង់ទៅមុនម្នាក់មិនគ្រប់ច្បាប់មិនគ្រប់ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បើកបំពេញដូច្នេះវាធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងហើយជាពិសេសនោះគឺអាការគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងដូច្នេះហើយជាពិសេសមួយទៀតហ្នឹងសូមឲ្យមិនធ្វើក្រសួងព័ត៌មានដូចលោកចត្រាក៏បានលើកឡើងហ្នឹងគឺផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានច្រើនតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទព្រោះគាត់អត់មានអ៊ីនធឺណិតដូចប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យុវជននៅតាមទីក្រុងឯងអញ្ចឹងគាត់នៅឆ្ងាយហ្នឹងគួរតែចុះផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ជាឬក៏ផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺស្នើដល់ក្រសួងអប់រំជាពិសេសក្រសួងអប់រំសូមដាក់ច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដើម្បីឲ្យយុវជនហ្នឹងបានដឹងដោយខាងមិញក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មានប្រសាសន៍ថាបញ្ចុះតម្លៃការធ្វើបានបើកបរម៉ូតូហ្នឹងពី 60,000 មកសល់ត្រឹម 25,000 អានេះជាចំណុចវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលគាត់អត់ធ្វើមានថវិកាឬក៏ជីវភាពគាត់ក្រលំបាកអញ្ចឹងប៉ុន្តែមួយទៀតគឺគាត់ថាគាត់មានប្រសាសន៍ថាមិនបាច់រៀនបើកបរម៉ូតូអញ្ចឹងបើសិនជាអត់បាច់រៀនច្បាប់បើកបរម៉ូតូឬក៏បើកយានផ្សេងៗហ្នឹងគឺត្រូវតែគួរតែដាក់កម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងឲ្យបានច្រើនឲ្យគាត់យល់ដឹងតាំងពីថ្នាក់វិទ្យាល័យឬក៏អនុវិទ្យាល័យដើម្បីគាត់ឲ្យគាត់ដឹងពីផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ហ្នឹងថាគេត្រូវស្លាកនឹងមានន័យមិនអីមិនដើម្បីឲ្យគាត់យល់ដឹងពេលធ្វើដំណើរទៅគឺវាអត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយមួយទៀតហ្នឹងសូមឲ្យមានការបង្កើតនៅ spot នៅ spot ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងស្ដីពីការអប់រំស្ដីពីចរាចរណ៍ឲ្យបានច្រើនជាជាអាការផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀនឃើញហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺអាការដាក់ផ្ទាំងប៉ាណូផ្សាកសញ្ញាធំធំបង្ហាញពីស្រាហ្នឹងមិនមែនមោទនភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទេគួរតែដាក់ស្ដីពីការអប់រំផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជិះកាត់តាមផ្លូវគាត់មើលឃើញមិនមែនមើលឃើញតែស្រាងាកទៅខាងណាក៏ឃើញស្រាតាមស្ទប់វាអត់មានអីពិសេសទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺជាការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងដូច្នេះសូមមកកែនៅតម្រូវអាចំណុចហ្នឹងផងច
ាអរគុណច្រើន ដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរចុងក្រោយតាចត្រាមានពាក្យពេចន៍អីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមស្ដាប
់បាទសម្រាប់ខ្ញុំជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទស្នើទៅដល់ទី1គឺស្នើទៅចំពោះអ្នកបើកបរយានយន្តហ្នឹងមេត្តាឲ្យគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយមួយវិញទៀតគឺស្នើទៅដល់ម្ចាស់ហាងឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងដែលតែងតែយកចំណីផ្លូវហ្នឹងធ្វើជាកន្លែងចតឡានដែលបង្កការកកស្ទះជាពិសេសនៅម្ដុំផ្សារផ្សារទំនើបផ្សារអីហ្នឹងយើងគេថាស្ទះកកស្ទះមែនទែនហើយមួយទៀតផងដែរនោះខ្ញុំបាទក៏សូមស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលបើសិនជាមានលទ្ធភាពគួរតែបង្កើតនៅស្ពានអាកាសស្ពានអាកាសហ្នឹងគឺមិនមែនស្ពានសម្រាប់ធ្វើដំណើរមិនមែនសម្រាប់យានយន្តធ្វើដំណើរទេគឺថ្មើរជើងមានថាស្ពានអាកាសគឺធ្វើឆ្លងកាត់ផ្លូវដែលមានទីតាំងមួយចំនួនដូចជាសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យឬក៏ទីប្រជុំជនផ្សេងផ្សេងដែលមានមនុស្សធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រើនបាទ
អរគុណច្រើនចាសម្រាប់ពិសិដ្ឋវិញចុងក្រោយមានពាក្យពេចន៍អី
បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំអត់មានអីប្រាំផ្ញើច្រើនទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺបងបងប៉ូលីសចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺត្រូវតែដឹងទួនាទីរបស់ខ្លួនថាត្រូវផាកពិន័យបែបណាដែលមិនល្មើសទៅនឹងច្បាប់ដែលគាត់បានចែងចេញមកហ្នឹងគឺត្រូវអនុវត្តបានច្បាស់លាស់ស្មារតីគ្នាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកទុនខ្សោយអ្នកមានអំណាចផ្សេងផ្សេងក៏ដោយគឺត្រូវឲ្យស្មារតីមកពីគ្នាបា
ទអើខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចទៀតត្រង់ចំណុចបើសិនជាមានការផាកពិន័យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបើសិនជាជាបរិញ្ញនឹងគាត់ត្រូវបានផ្លិផាកសូមមេត្តាយកវិក័យប័ត្រមកជាមួយផងព្រោះបើសិនជាប៉ូលីសនឹងមិនឲ្យវិក័យប័ត្រទេមានន័យថាប៉ូលីសហ្នឹងគឺធ្វើខុសទៅនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកហើយសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ទាំងអស់នឹងអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាការផ្ដន្ទាទោសទៅលើជនដែលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ហ្នឹងគឺស្មារតីគ្នាដោយមិនរើសថាដោយមិនចំពោះមុខគឺអ្នកធំអ្នកតូចគឺស្ថិតនៅក្រមច្បាប់ទាំងអស់គ្នាមិនមែនអ្នកតូចនៅក្រមច្បាប់អ្នកធំនៅលើច្បាប់នោះទេហើយជាចុងក្រោយនេះដែរក៏សូមសិទ្ធិពលជ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាអ្នកកាន់វិសុខខ្មែរប៉ុស្នឹងដែរសូមឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធិពលទាំងឡាយ4គឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីអខានឡើយបាទសូមអរគុណ
ចា៎ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ចត្រាក៏ដូចជាពិសិដ្ឋដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិសុខខ្មែរប៉ុស្ផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ជាកំឡាំងចង្កឹះមួយបាច់គេកាច់មិនបាក់បើយើងតែម្នាក់គេបំបាក់បានខ្មែរយើងគង់វងបានសុខសម្រានព្រោះខ្មែរគ្រប់ប្រាណសាមគ្គីខ្លាខ្លាំង
My
ខ្មែរប៉ុស KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។